Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo se na samom početku osvrnuti na godinu koja je na isteku iz perspektive Beogradskog dramskog pozorišta, u kome je danas održana godišnja konferencija za novinare. Čućete kako je protekao koncert Budimpešta u Beogradu i redovnu rubriku Utorkom koju priprema Saša Ćirić. On ima prikaz knjige Pitanje Bruna. U 15 sati i 30 minuta negde počinje temat današnje emisije Filmorama, koji će, zahvaljujući snimku iz 71. godine, koju je sačuvao i napravio filmski radnik Slobodan Miletić, biti neka vrsta vremenske mašine u koju ćemo ući. Čućemo zvučne zapise iz 71. godine, odnosno diskusiju o filmu VR Misterija organizma Dušana Makaveva, koji je neposredno, pošto je ova tribina održana u bioskopu Arena u Novom Sadu, zabranjen za prikazivanje. Taj snimak je emitovan u okviru 18. festivala evropskog i nezavisnog filma Euroin Film 2014, koji je u Novom Sadu održan od 4. do 28. decembra. Dakle, čućete tonske snimke sa ove tribine i čućete razgovor sa Slobodanom Miletićem, filmskim radnikom koji je ovaj snimak sačuvao i napravio daleke 71. godine. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Završna konferencija za novinare održana je danas u Beogradskom dramskom pozorištu. Bili su prisutni i autori predstave Roulette Place, čija premijera će biti u martu mesecu sledeće godine. Sa upravnikom pozorišta Slobodanom Ćustićem razgovarala je Gordana Đurđević.
Beogradsko dramsko pozorište u novu godinu ulazi sa novom premijerom i to je danas i najavljeno na konferenciji za novinare. Pa evo, ovaj razgovor naš neka bude na samom početku priča o predstojećoj predstavi koju će neobično režirati glumac Marko Živić.
Pa ja se nadam, računao na Živićevo ludilo, da će on upravo iz tog svog privatnog ludila napraviti jednu lepu, otkačenu komediju. Nadam se da se neće uozbiljiti baš u trenutku dok bude režirao, jer to nam nije potrebno. Ne znam zašto sam pristao da prekršim svoju reč. Samom sebi sam pristao. Dakle, da dozvolim da glumci iz mog pozorišta režiraju. Mada, dakle, ovo je sad iznimni slučaj, više se neće ponoviti, bez obzira kakav bio uspeh predstave. Ali, jednostavno, ne želim da dozvolim da bilo ko ucenjuje Beogradsko dramsko pozorište, zato sam ja tu na bastionu, na barikadama. Ne dozvoljam ovde, želim samo da se rade predstave koje će publika rado da gleda i od koje će imati svi koristi, bilo kakve koristi, dakle od umetničke do bulevarske. Znači, potpuno nebitno, radit će Beogradsko dramsko pozorište i bulevar, ali na svoj način, dakle, to mora biti jedan skupi bulevar, nešto na nivou Broadwaya.
O kakvoj uceni je reč?
Jednostavno, to su nesporazumi sa rediteljima koji bi ili hteli mnogo novaca ili bi hteli da naprave neku glupost ili da iskoriste scenu i ekipu za lečenje svojih nekih kompleksa. To se ne radi ovde, to će se raditi u drugim ustanovama.
Reč je o predstavi Roulette Place, komad Aleksandra Jugovića. Nekoliko rečenica o samom komadu.
Jedna jednostavna i pitka komedija koju bi trebalo Marko Žević i ekipa da zakomplikuje sa svojom igrom i da donese jedan potpuno neočekivani kraj zbog koga bi trebalo da dobiju dobre aplauze. Dakle, savremena priča, pa svi se bave i danas su ostali samo tri teme kojima se bave umetnici, a to su politika, seks i novac. Novac na bilo kom nivou, to znači jel, kapital ili ekonomija ili privreda ili korupcija i tako dalje. Dakle, govorimo o tom novcu. To su sve tri teme kojima se bavi ovaj tekst Aleksandra Jugovića, tako da sad ćemo vidjeti koju ćemo mi temu da izaberemo. Nećemo se baviti sa sve tri, ali to zavisi od Marka Živića. Dakle, jednu od tih tema ćemo odabrati.
A šta je sa predstavom Siniše Kovačevića Hotel Evropa?
Hotel Evropa je pomerena premijera za 30. januar iz tehničkih razloga, jer jednostavno počeli smo raditi na kraju budžetske godine i nisam mogao, dakle, produkcijski da to istiram, jer jednostavno iz pravnih razloga nisam mogao da uđem u neku ozbiljnu priču, ali smo sve uradili, evo, dakle, u januaru počinje onaj deo koji nisam mogao da radim u decembru. Opremanje, tehničko opremanje predstave zbog sredstava, materijala i tako dalje, i bit će to jedna čudna komedija, ja se nadam da neće niko, mislim, ako neko hoće da traži dlaku u jajetu, on će naći. Ali ja sam radije za one koji traže dobru predstavu, a to će sigurno biti dobra predstava sa mnogo mana i vrlina, a to su osobine dobrih predstava.
Slobodane, svi prave u ovih dana konferencije za novinare, osvrću se na proteklu godinu, govore o uspesima, o problemima. U kakvim okolnostima je funkcionisalo Beogradsko dramsko otkad ste vi došli na ovo mesto?
Pa ja sam se bavio završetkom poslova prethodne uprave, plaćanjem dugova za ostalih dugovanja na nivou honorara, materijala, materijalnih sredstava i tako dalje. Tako da u novu godinu ja ulazim na čelu ove kuće, ulazimo bez dugova, sve smo izvršili, sve, nikome ništa ne dugujemo i još nam je ostalo u kasi.
Znači, premijere su pred nama.
Premijere su pred nama i dobar život je pred nama i publika u puni sale ovog pozorišta, samo što mi nećemo davati nikakve akcije tipa da karte u našem pozorištu koštaju 100 dinara ili 200 kao što to rade neke, trebalo bi da su ozbiljne kuće. Dakle, Beogradsko dramsko pozorište to neće nikad raditi.
Za godinu dana pustit ću vam ovaj snimak da čujete ovu rečenicu, dobar život je pred nama.
Vrlo rado.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Na sinoćnjem koncertu u Budimpeštu u Beogradu domaćoj publici predstavili su se solisti mađarske operske scene uz pratnju Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod rukovodstvom Bojana Suđića. Događaj je pratio Nikola Pejčinović.
Koncertom Budimpešta u Beogradu, održanim sinoć u 20 sati u prepunoj dvorani Sava centra, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije je pod dirigentskom upravom Bojana Suđića otvorio ciklus novogodišnjih koncerata klasične muzike. Na programu su bile odabrane numere iz ostvarenja predstavnika mađarske operete Vesela Udovica, Zemlja Smeška, Grof od Luksemburga i Ciganska ljubav Franca Lehara, te Kneginja Čardaša, Bajader, Grofica Marica, Cirkuska princeza i Đavolji jahač Imrea Kalmana. Dela su izveli istaknuti pevači aktualne mađarske operetske scene, pa je tako publika mogla da uživa u zbilja autentičnoj interpretaciji Silvi Sendi, Karolja Pelera, Petera Balca i Anite Lukač. Po završetku koncerta imali smo priliku da razgovaramo sa dirigentom Bojanom Suđićem, koji nam je prenao utiske o nastupu i saradnji sa mađarskim vokalnim solistima.
Pa da vam kažem, ovo izgleda veoma jednostavno i veoma lagano, međutim u osnovi je vrhunski artizam i zahteva sjajne soliste, sjajan ansambl, sjajno poznavanje stila i vrlo veliku fleksibilnost. Dakle, mi svi smo čekali novogodišnje vreme sa muzikom Strausa, ali ovo je prosto jedan korak dalje, jer Kalman i Lehar prosto nastavljaju Johana Strausa, oni su takozvano srebrno doba, bečke operete, većina ovih stvari je prvo pisano na nemačkom, pa tek onda na mađarskom. Evo sad smo zaista to dobili u vrhunskom izviđenju mađarskih solista, jer zaista oni, ako neko drži tu tradiciju, to oni drže tradiciju. I meni je zaista velika čast da sam iz njihovih usta dobio stvarno vrhunske komplimente za naš ansambl, kako orkestar, tako i hor, jer znate, nije uopšte jednostavno meriti se sa nekim kome ta muzika teče u venama i u krvotoku i ko to izvodi svako veče. Eto, mi smo pokazali da zaista ovaj ansambl kompletno, posebno orkestar, naravno koji ima daleko teži zadatak, ali i hor svojim bogatstvom i svojim poznavanjem stila i tekako mogu da odrade pod navodnicima ovaj posao, jer bez obzira što muzika, kažem, zvuči veoma lagano, to je prepoznatljiva muzika, ona podrazumeva veoma veliki artizam i, kažem još jedan put, vrhunsko poznavanje stila. To su neki od tehničkih zadataka koje teško srećete i u najtežoj simfonijskoj literaturi za određene instrumente i meni je drago stvarno da su se svi pokazali u najboljem svetlu.
Doček nove 2015. godine u centru Sava proći će u znaku umetničke muzike, kada će na koncertu Klasiku Molim svirati orkestri Beogradski simfoničari pod upravom Vojkana Borisavljevića i Kamerata Serbika pod rukovodstvom Bojana Suđića, koji nam je tim povodom najavio predstojeći nastup.
31. je jedan već tradicionalni polagao koncert koji ja sad ove godine prvi put sam prihvatio sa, u stvari, ansamblom Kameratom Serbikom, ali sastavljenom ovaj put od zaista najboljih orkestarskih muzičara iz svih skoro beogradskih orkestara i ansambala, uključujući i fakultet muzičke umetnosti, i to će biti jedan probrani program sa vrsnim našim solistima, zaista klasika u onom najfinijem izdanju, sa muzikom Vivaldija, sa muzikom Respighija i Mozarta pre svega, niz solista, Lidije Sanja Bizjak, Katarina Ivanović, Nemanja Stanković, Ljubiša Ivanović i naravno posle toga našeg dvosatnog malog maratona će se u novu godinu ući sa jednim revijalnim programom koji će dirigovati Vojkan Borisavljević, a mi ćemo evo, znači, ponuditi publici u ovom smislu jedan fini, klasični program sa minijaturama koje su zaista evergreen, ako bih rekao, klasike i koji na jedan način zaista terapeutski deluju na publiku, na jedan lep način otmeni da se uđe u novu godinu.
Koncert će biti održan 31. decembra u 21 sat, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti na blagajni Sava centra.
Sati i 16 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas o knjizi Pitanje Bruna Aleksandra Hemona govori Saša Ćirić.
Kada govorimo o prozi inspirisanoj Prvim svetskim ratom, čini mi se neizbežnom priča Aleksandra Hemona Harmonika, koja je objavljena u knjizi Pitanje Bruna još 2004. godine. Ova priča varira scenu koja je postala neizbežna u evokaciji atentata, doček austro-ugarskog prestolonaslednika i sam trenutak atentata na njega. Hemon priču o atentatu podređuje detalju iz porodične sage, a lik prestolonaslednika zastire likom svog pradede, koji stoji u masi s harmonikom rastegnutom preko grudi. Harmonici nedostaje jedna dirka, što privlači pažnju nad vojvodi isto koliko i čovek sa harmonikom. Narator pradeda je prvi put u životu u Sarajevu, došao iz Ukrajine u Bosnu, kako bi od Austro-Ugarske imperije podigao dokumenta za obećani komad zemlje, da bi samo nakon nekoliko nedelja bio regrutovan i poslat na Galiciju da umre od dizenterije. Buka i bes, kao zgađenost i besmisao, istoriju pričaju idioti i ispisuju pucnjevima koji vode u metež. Namenski tekst Vladimira Pištela za portal Deutsche Welle, mešanac je priče i očudnog eseja o Francu Ferdinandu i Gavrilu Principu. Sastavljen je od stvarnih citata, tačnih podataka i poetizovanih refleksija. Pištalo, poput istoričara, što je zapravo njegova osnovna profesija, tumači delovanje mladobosanaca i Principov čin. Iako Pištalo smatra da bi bilo bolje da se atentat nikad nije desio, sumnja da bi u tom boljem slučaju istorija krenula, ako ne put utopije, ono putem bez ratova. Posle Principove smrti u zatvoru, u limbu je otvorena jedna soba gde se svakog vidovdana sreću bivši nadvojvoda i bivši atentator i razgovaraju. Tada zajedno razmišljaju o pitanjima kao što su užas ubistva i smisao ravnopravnosti, kaže Pištalo u priči. Pištalo je odbacio dihotomiju, princip, heroj ili terorista. Njegovo tumačenje nije istoriografsko, nego savremeno i etičko. Atentat je ubistvo i ma čemu je imao da posluži, neprihvatljiv je. Koliko je ustrojstvo Austro-Ugarske imperije osuđene na propast, ne samo zbog samo državnih težnji nacionalnih pokreta, već i zbog teških socijalnih razlika. Pomenut ćemo jedan roman koji je objavljen ove godine, to je roman Sarajevski omnibus Velibora Čoloća. Budući da smo jednom drugom, to je Dževada Sabljakovića, Kako ubiti gospodina Freuda, koji je također objavljen ove godine u izdanju Lagune, već govorili. Sarajevski omnibus je napisan izvorno na francuskom jeziku, a na srpskom se pojavio u prevodu Maristele Veličković. Sarajevski atentat predstavlja žižnu tačku ovog romana Slagalice, iako se celina pripovednog mozaika nudi kao izukrštene sarajevske hronike koje zahvataju i otomanski period i kraj 19. veka i Drugi svetski rat. Otuda proizvoljno dvojstvo u osnovi knjige. Neki likovi, objekti i organizacije jesu povezani sa atentatom, kao latinski most koji se u periodu posle Prvog svetskog rata do 1992. godine zvao Principov most, ili organizacija Crna ruka, za čiju umešanost u pripremu inspiraciju za atentat autor ne ispoljava nimalo sumnje. Njima nasuprot poglavlje Vječnica, gde upoznajemo njenog neobičnog projektanta i graditelja Aleksandra Viteka, potom poglavlje Hagada, smešteno u doba nemačke okupacije, ili dodatak o Nikoli Barbariću, bosanskom baronu Minhausenu, vremenski pa i poetički šire pripovedni okvir romana. Slično Hemonu, Barbarić sporedne likove dovodi u vezu sa atentatom ili dopunjuje zvaničnu historiografiju. Autor Sarajevskog omnibusa ide i korak dalje ka stilsko-poetičkom pastiširanju. Izgradnja latinske ćuprije, najpre kao drvene kozje ćuprije, data je u Andrićevskom maniru, dok su sažete i neobične biografije date u maniru Danila Kiša iz, recimo, grobnice za Borisa Davidovića. Dodatak posvećen dogodovštinama Nikole Barbarića, koji je tip hvalisavog vojnika, vagabunda uhvaćenog u zamku istorije, vojnika vaskrslog na italijanskom frontu i internacionalnog zavodnika, ovaj roman obogaćuje narativom pikarskog avanturizma i folklorne fantastike. U zbiru ove izabrane priče i jedan roman koje sam pomenuo, pisane je bilo postmoderno, kao što je to Velibor Čolić u Sarajevskom omnibusu, hibridno i analitički kao Pištalo u svojoj priči eseju ili konvulzivno kao Aleksandar Hemon u svojoj priči Harmonika, pored svega drugog nose kritički potencijal odbacivanja atentata kao metoda, ali i preispituju austro-ugarsko nasleđe bez ikakve nostalgije i sentimentalnih površnosti.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U Beogradu je sinoć u 61. godini preminuo Mladen Popović, dramaturg i dramski pisac. 1975. godine završio je dramaturgiju u klasi profesora Slobodana Selenića. Od 1977. do 1997. bio je umetnik u uredniku u zabavnom, muzičkom, kontakt i filmskom programu RTS. Ljudi ga se najviše sećaju kao dinamičnog komentatora direktnih prenosa velikih svetskih događaja kao što su dodela Oscara, pesma Eurovizije, Live Aid i tako dalje. Bio je i urednik serija Igre bez granica, Hit meseca i mnogih drugih na televiziji Beograd. Već nekoliko godina vodio je konferencije za novinare Beogradskog festivala Fest. Bio je divan čovek i vrstan profesionalac. Sahrana će biti održana u subotu 3. januara 2015. godine u 12 sati i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu.
Filmorama.
A u današnjoj Filmorami ćete slušati ekskluzivni materijal koji je prvi put javno emitovan u subotu 27. decembra u Novom Sadu u sali Tribine mladih. Reč je o snimku koji je nastao 1971. godine u bioskopu Arena, gde je održana javna tribina povodom filma VR Misterije organizma Dušana Makavejeva. Ovaj snimak je napravio i sačuvao filmski radnik Slobodan Miletić. Snimak je emitovan u okviru 18. festivala evropskog i nezavisnog filma Euroin Film 2014, koji je u Novom Sadu održan od 4. do 28. decembra. A u okviru ovog snimka ćete čuti kako se o ovom filmu razmišljalo, dakle, 71. godine. Ova tribina je bila neka vrsta uvertire za zabranu filma Dušana Makavejeva Misterije organizma. Zanimljivo je da taj film nije zabranila Republička komisija za pregled filmova, već javno tužilaštvo Republike Srbije, koje je komisiji koja ga je odobrila naložilo da dozvolu za prikazivanje koju je izdala stavi van snage. Film je 71. godine prikazan i na filmskom festivalu u Kanu, imao je odličan prijem kod kritike, dobio je nagradu Luis Buñuel i bio u redovnoj bioskopskoj distribuciji u Evropi i u Engleskoj. Specijalno imao je zaista velikog uspeha i tek je 1986. godine u stvari skinuta zabrana za javno prikazivanje. Ovu tribinu koja je održana u bioskopu Arena pre 43 godine vodio je Draško Ređep, tadašnji direktor kulturno-prosvetne zajednice Novog Sada.
Filmora.
Ponovilo se u našoj javnosti ponegde mišljenje kako je u Novom Sadu zapravo na udaru ono što se zove stvaralačka sloboda i kako upravo zbog različitih misterija oko ove misterije organizma ima nekih veoma tajanstvenih javnosti nepoznatih stavova i mišljenja. Ja moram i posle mnogobrojnih zahteva koje sam kao predsjednik kulturno-prosvetne zajednice dobio od kulturnih radnika da se ogradim od ovakvih interpretacija. Ovaj razgovor ovako organizovan, ni slučajno, ni prvi, ni poslednji u Novom Sadu o ovakvim temama, najbolji je dokaz u kojoj meri je ovde postojala i postoji mogućnost za veoma otvoren dijalog. Moram da kažem da sam bio verovatno jedan ne od retki koji je sa velikim zadovoljstvom pročitao danas u Ekspres Politici izjavu, pismo Dušana Makavejeva, autora ovoga filma, koji je upravo govorio o toj situaciji i ja ću, ako dopustite, pročitati samo nekoliko rečenica koje se neposredno odnose na te takozvane novosadske događaje oko misterije organizma. Druže uredniče, hvala na simpatijama i publicitetu sa kojim je vaš list pratio prodor i uspeh moga filma u Kanu. Što se tiče, međutim, napisa kojima ste pratili takozvane događaje u Novom Sadu, pod znacima navoda, oni se čitaju do duše kao kriminalni roman, ali imam utisak da je briga za moju stvaralačku slobodu, pod znacima navoda, vrlo prenaglašena i svojom dušebrižničkom nežnošću prilično prignječila i sam film, možda i mimo volje samih autora. I tako, obrazlažući, kao što znate, u listu Ekspres tezu i osnovnu bitnu temu svoga filma, on, ponovo se vraćajući na ovu novosadsku situaciju, kaže: politički interes i izvesne kritičke brige koje su u Novom Sadu ispoljene oko moga filma sastavni su deo filma i normalnih zbivanja koja pojavu jednog kontraverznog dela moraju pratiti. I najzad, on, kao što se sećate, kaže. Uveren sam da je u našoj stvaralačkoj klimi i novosadskoj kulturnoj situaciji posebno moguće voditi otvoren dijalog o jednom delu bez reperkusija po egzistenciju samog dela. Kao što vidite, Dušan Makavejev se današnjim svojim stavom u Ekspres politici veoma približio i veoma slaže sa mišljenjem koje, kako se meni čini, u kulturnoj javnosti Novog Sada postoji, to jest o mišljenju da ovde nikakvih ni političkih ni drugih pritisaka na autora filma ili na Neoplantu nije bilo i da je još uvek, da Bog me, sve jedan vrlo otvoren i jasan dijalog.
...43 godine kasnije, Slobodan Miletić.
Ja to nisam čuo isto toliko koliko i vi. Ali, iako sam ja to snimio i imao zadovoljstvo da sve to preslušam i prekucam i napravim knjigu zajedno sa Makom, ovo mi sad nekako mi drugačije sad zvuči, lepše. Ima neki čudan sadržaj. I sad mi nekako drugačije to odzvanja u mojim mislima. Predivno je.
Ja mislim da se dogodilo ono što su neki od govornika pokušali da ospore, u stvari, kada je u pitanju film Ver, misterija organizma, da će vreme da pokaže da je taj film loš. Oni su želeli, neki od njih su želeli da taj film vreme pregazi. A desilo se upravo suprotno. I mislim da je ta čar o kojoj vi govorite upravo to. Da je vreme potvrdilo kvalitet filma koji je prepoznat odmah čim je bio snimljen i prikazan.
Sad kad se setim kako smo došli do Makovog filma, sećam se i onog perioda kad je sa našom sekretaricom prekucavao tekst da bi se prikazao scenario da bi komisija odobrila sredstva za snimanje i tako dalje. U Makovom sekretarica mi je rekla par puta, kaže, jao Bože, kako se frljam sa Makom, to je strašno. Šta je, u čemu je problem? Latinski izrazi, nemački, američki, kineski, francuski, ubi Bože, kaže, grešaka koliko voliš, ja sam to samo ispravljala i tako dalje. Ja ništa nisam razumela. Ako ja nisam razumela, sad me interesuje kako će oni tamo na komisiji shvatiti šta je čovjek teo da kaže. E sad vidite, Mak je prošao glat komisiju pokrajinsku, dobio sredstva, odobreno da se snima, i razgovarajući s jednim čovekom koji je prisustvovao tamo kad se o tome odlučivalo, rekao je, kaže, svi su bili zabezeknuti i rekli su da, sve je u redu, odobrava se, vrlo jednostavno, i ljudi ništa nisu razumeli. E sad, kad pogledate i kad sagledate sve ono što se dešavalo na toj zatvorenoj projekciji, a posle toga i one kritike, shvatili smo da su ljudi koji su prisustvovali projekciji bili politički sekretari, partijski sekretari i tako dalje. Znači, dobili su zadatak da moraju da ocrne i tako dalje. Pa, ja sam ubeđen da oni tada film nisu razumeli. A 100% sam ubeđen. Ja koji sam učestvovao u realizaciji svega toga, mogu da vam kažem da u prvom kontaktu, znači kad sam gledao film, nisam ga, bukvalno nisam ga razumeo. Nije mi bilo sve jasno. Dok posle neke stvari nisam i od Maka doznao, a i želao sam da saznam nešto malo više, pa sam se zainteresovao ko je bio taj William Reich, o čemu je čovjek pisao, šta je činio u tim revolucijama i tako dalje i tako dalje. E, kad sam sve to malo povezao i tako dalje, onda sam dobio jednu sasvim drugačiju sliku od onoga što se uistinu snimilo.
A ko je onda razumeo film?
Osim Makavejeva.
Pa nažalost, Makavejev je to dobro odradio, ali ja mislim da je Zapad odlično to razumeo. Zašto? Jer je njima, pa se ipak ima malo ono što se kaže po Rusima. Ali ako se setimo šta je bilo 48. i tako dalje, da je Tito išao, pa i da smo bili, da, jeste i tako dalje, ovo je bilo isto malte ne nastavak u stvari tog Titovog ne.
Da.
Meni je to, pravo vam kažem, čak i odgovaralo. Pa šta sad? A malo bolje kad razmislim i kad pokrenem celu situaciju i kad vidim šta smo dobili pozitivno od tih Rusa.
Jel možete malo da mi opišete atmosferu koja je vladala u bioskopu Arena, koga takođe više nema, imamo Arenu Multiplex sada na istom mestu, ali kakva je bila atmosfera i kako ste uopšte uspeli da snimite ovo što smo večera slušali, s obzirom da je sve bilo zatvorenog tipa?
Pa, znate kako je, sala je bila dupke puna. Sedelo se čak i po podu. To je stvarno bilo neverovatno. Ne zato što je bilo besplatno, već zato što su svi partijski sekretari dobili zadatak da se prijave i da tamo prisustvuju tome. Znate, nije bilo žamora, nije bilo nikakvih reagovanja. Stvarno je bio muk za vreme projekcije. Ali sam ja, pošto sam film već vidio i tako dalje, gledao neke face i tako dalje, pronalazići, ajde da kažemo, te radnike. Jesmo sad saznali iz ovog snimka da je po radnicima sve nešto raspravljeno i tako dalje, hoće radnik razumeti i tako. Ja sam gledao, pa sam pronašao par likova, ja sam vidio da njih dvojica pričaju i ne gledaju na ekran i tako. Znači, nisu se udubili, što se kaže, u filmi. Zatim, kad pogledamo, odnosno kad saslušamo šta su izjavili, o čemu smo pričali i tako dalje, shvatimo u stvari da pa brat brato, ali 80% nije shvatilo šta je film. A oni 20%, a u osnovu to su bili filmadžije ili su ljudi potkovani filmom, ili su bili sociolozi, ili su bili neke određene specijalnosti. Znači, završena je projekcija, pale se svetla, postavljaju se stolovi, predsedavajući, znate kako je ono vreme partijske bilo, trojica gore, zapisniča i tako, ne? Ja se pojavljujem sa čuvenom mašinom Nagrom, o desnom ramenu, mikrofon i tako dalje, i sedam u prvi red da se instališem, da krenem sa radom. To predsedavajući je uvideo, televizijske ekipe su bile odstranjene, svi radio reporteri sa svojim mašinama su sklonjeni. Pošto sam video da se nešto loše sprema, ja sam moju mašinu stavio, turio ispod sedišta, mikrofon sam turio u rukav i pravio sam se toša. Tako sam snimio sve. Ima malo pauze, morao sam da menjam traku, nažalost, ali sad sve je prošlo kako je prošlo i tako dalje. U ostalom, sami ste čuli večeras da je bilo malo pauze između i tako dalje, to kad sam menjao traku, ali uspeo sam. Od četiri ja sam sačuvao tri, jedna mi je ukradena kući i knjigu koju smo štampali, odnosno izvukli na Gestetner, I to mi je neko ukruo u mojoj kući. Nažalost, ja sad ni taj primerak nema. Sad mi je lupilo večeras ponovo u glavu, što ne bi ja sad ovaj deo što imam opet otkucao pa dao nekome da ne znam.
Da štampa.
Mislim, ima svoju neku težinu, ima svoju vrednost. Divni ljudi su govorili, ne mislim na te radnike, na te partijske sekretare i tako dalje. Bilo je tu i filmadžije i novinara i reditelja i sociologa i ovih i onih i tako dalje. Vredno je to sačuvati. Mislim da ima svoju neku vrednost, izuzetnu vrednost.
Hteo sam da pitam ovo, ko je dao pravo ovom autoru ovde da se on izrugljiva pa jednom Josipu Visarionoviću Staljinu na jedan drkačisti način? Molim vas, dozvolite. Ja ista ta dilema je za mene isto to da neće i sutra Tito biti izrugnut takome nečem kao što je izrugnut kineski sistem, sovjetski sistem i drugi sistemi u svetu. Ko je dao pravo da se mi rugamo jednom mnogomilionskom narodu koji fakat postoji, egzistira, živi, da ga izrugljivamo, da ga bacamo na dno na jedan drkačijski način? Ko je dao pravo tom autoru? Molim vas, ja bi postavio svima vama pitanje. Kako bi mi reagovali, Jugosloveni, da se vizavi nama neko pojavio, neki stvaralac u sovjetskom bloku ili zapadnom bloku, apropo našeg sistema, i konkretno da budem jasan, druga Tita. Konkretno. Molim? Molim? Čitam. Prema tome, jeste. Molim vas, drugovi, ja mislim da nakaradnije stvari nismo danas mogli videti. Ja bi molio samo autora, nek ode u prvu halu, bilo u Kabel ili u Pobedu, kod običnog sveta, jer ovaj film nekom treba da služi, ne može da svrši, služi nekim snobovima, da služi nekom viziji neki idiota, nek da služi osnovnim masama, da služi ljudima, da ostaje neku poruku, da ga uveri u nešto i tako dalje. Ako je za idiote, ako oni to uvažavaju, onda nećim je na čast. Ako je za radničku klasu, ja tvrdim smelo da to ni jedan radnik, prosečan čovek Jugoslove, ne može da prihvati. Jer je ovo nakazno, jer je ovo antisocijalistički. Mislim nek ide tamo na verifikaciju. Hvala.
Slušate snimak tribina održana u bioskopu Arena 1971. godine, koja je bila posvećena filmu VR Misterija organizma Dušana Makavejeva, koji je neposredno posle ove tribine zabranjen za javno prikazivanje. Na ovom događaju bio je prisutan i govorio je i Petar Volk.
Prošle godine, tačno na ovaj dan, nas više koji smo vezani za sudbinu svakog filma koji se pojavi u našoj zemlji, proveli smo sa nekoliko sudija, javnih tužioca i drugih funkcionera, bijući bitku oko sudbine filma Rani radovi. Od tog 5. juna prošle godine, upravo pretprošle pa do danas, kod nas se promenila jako atmosfera i sinoć, vraćajući se kući, sreo sam slučajno jednog od učesnika tih famoznih diskusija i predložio mu da danas krene sa mnom u Novi Sad. On je to kategorički odbio jer kaže, kada je god nešto mutno, onda zovete nas, a mi ne želimo da sudimo filmu. Mene ova današnja diskusija veoma ohrabruje, jer zaista hoću da se osjećam u jednoj drugačijoj atmosferi. I ako je Dušanov film doprinao tome da se ne sastajemo u sudnicama nego u bioskopskim dvoranama gde je i mesto filmu, onda je on postigao veoma mnogo. Ovih dana oko filma Misterija orgazma bilo je mnogo diskusija. U mnogima sam ja orgazma, ali namerno kažem orgazma, jer diskusije koje smo mi vodili iza zatvorenih vrata u kuloarima ovih dana stvarno i liče na misteriju orgazma. Naime, mi smo se svi zabrinuli za ideologiju jugoslovenskog filma, za njegovu čistotu i stalno smo se pitali da li je ovo što Makavejev prikazuje tipično i da li treba da ima tretman estetskog dela. Kada smo pre 7-8 godina krenuli u bitku za jednu novu fizionomiju jugoslovenskog filma, mi smo pre svega udarili na to da se jedan put rašisti da film ne treba da prikazuje samo ono što je tipično. Filmovi Žilnika, Makavejeva, Saše Petrovića, Pavlovića nisu nimalo tipični filmovi, niti oni odražavaju tipičnu stvarnost kako je neki zamišljaju, i mi upravo nalazimo u tome njihov kvalitet. Prema tome, ja bih vas molio da pre svega u Makavejevu ne gledamo nikakvog ni tipičnog anarhistu, ni tipičnog umetnika, ni antiumetnika, ni komunistu, ni antikomunistu. Ono što je nama osnovno i što ovaj naš susret pred ovoliko ljudi mene uverava je činjenica da je moguće da se napravi takvo jedno delo koje će da izazove različite reakcije i da se naravno nikome ništa ne dogodi. To je upravo ono što smo mi, kada smo počinjali sa novim jugoslovenskim filmom pre nekoliko godina, priželjkivali. Priželjkivali smo jednu atmosferu otvorenih konfrontacija, ali ne atmosferu u sudnicama i u kancelarijama javnih tužioca, nego upravo u bioskopskim dvoranama. Da se ne lažemo, oko ovog filma bilo je zaista dosta mistifikacija. Bilo je jako mnogo i pritisaka. Bilo je dosta nepotrebnih razgovora i sve se svodilo na to da li je ovo komunistički film ili antikomunistički film. Naravno, tu je bilo različitih špekulacija i ja mislim da je upravo potrebno na ovakvom jednom skupu da mi raščistimo tu jednu situaciju. Ja odbijam kvalifikaciju tome delu da je to politički film. Koje javno delo nije političko i koja to pozorišna predstava nije politička i koja knjiga u krajnjoj liniji nije politička, već samim time što deluje u jednoj javnosti. Prema tome, ne postoji ni poetski film, ni politički film, ni, ne znam, kamerni, postoji film koji možemo da prihvatimo kao jednu celovitu strukturu ili ga odbacujemo da nam se ne dopada, da je bezvredan i tako dalje. Međutim, izvlačiti iz njega samoodređene premise i suditi ga samo na osnovu toga je, po mome uverenju, danas u ovo vreme kada baš dozvoljamo ovakve konfrontacije gotovo besmisleno. Jer zašto mi ne bi mogli da o tom filmu isudimo samo na osnovu kamere, pa govorimo da je to jedna vizuelna metafora, pa možemo da čitav niz drugih komponenata izvučemo. Ono što je Makavejev uspeo, ja kažem, to je za nas dragoceno za opštu filmsku situaciju u našoj zemlji, pogotovo u ovom trenutku kada se kinematografija stvarno nalazi u jednoj stvaralačkoj krizi, kada mi nemamo jednog koncepta preporoda, kada mi počinjemo da zaostajemo za onim što se događa u svetu filma, kada mi pomalo delujemo kao jedna provincijska kinematografija, jer jednostavno nemamo novih ideja, nemamo načina ni mogućnosti da prevaziđemo sami sebe. Ova diskusija, upravo sve ovo što se govorilo oko filmu Dušana Makavejeva ovih dana, je upravo ta naša nemoć da ponudimo jedan novi koncept filma, upravo ta naša nemoć da nađemo načina kako da odemo od klišeja, da odemo od recepata kojima se sve više počinjemo u zadnje vreme da vraćamo. Verujte da u ovogodišnjoj produkciji ima nekoliko filmova koji će izazvati pažnju naše javnosti, možda na sličan način kao ovaj film. I ja bih bio srećan ako i u drugim sredinama, pošto su filmovi proizvedeni u drugim filmskim centrima, naiđe se na ovakvo razumevanje i na jednu toleranciju u iznošenju argumenata za i protiv. Međutim, ima nešto u svim ovim diskusijama što nas kao kinematografiju veoma kompromituje u svetu. Naime, Mi kad se pojavimo negde sada na polju, nama se svi smeju redom. Jer šta nam se dešava? Ono što nam se desilo i ranijih godina, a naročito sa Žilnikom, čiji smo talenat posle svega godinu dana svi prihvatili i talenat koji niko danas ne osporava, mi obično sa ovim diskusijama zakasnimo. Film se pokaže u svetu, čuje se različita mišljenja, kritike, sve, i onda mi počnemo u svojoj kući da diskutujemo o tom filmu. Ne treba osporavati pokrajinskoj zajednici kulture, ne treba osporavati ni javnom tužiocu, ne treba osporavati nikom da diskutuje o filmu, pogotovo ne onome koji daje sredstva za taj film. Ali je ono što mi uvek te diskusije bi trebali da vodimo pre nego što film se istvori. Međutim, to se kod nas obično ne događa. Kad ulazimo u projekte, ulazimo dosta improvizatorski, želeći što pre da samo uđemo u projekat, jer su sredstva uvek nesigurna i vreme vrlo hirovito. I onda kada se stvori film, onda počnemo da o njemu razgovaramo. Naime, u suštini se radi o sledećem. Da li mi imamo poverenje u određene autore, da li su oni svojim ranijim delima dovoljno se predstavili kao stvaralačke ličnosti kojima ovo društvo može da poveri svoja sredstva da bi mogao da stvara ono što želi, ili o tome šta on treba da stvara sa društvenim sredstvima treba da mi govorimo unapred. Ne samo ovde u ovoj sali, nego i u svim sredinama ove zemlje postoji u tom pogledu velika dilema. Naime, svi smo mi za autorsku slobodu, svi smo mi za pravo autora da subjektivno iskazuje sebe kroz filmsku formu, ali smo isto tako svi za to, uglavnom, da mu kontrolišemo i da mu govorimo o tome kakva treba da bude ta njegova subjektivna forma, i što se na kraju svede na to da je to bi trebalo da bude forma koju mi sami možda želimo. Ta vrsta kontrole koja na izgled ima jednu demokratsku formu i koja izgleda skoro bezazlena je u stvari recidiv našeg dugogodišnjeg pragmatizma. Radi se o tome što mi jedanput moramo da donesemo odluku i da se u sebi prelomimo, i sam sam u dilemi oko toga da li ćemo da odlučimo unapred kome ćemo da damo sredstva, i ako mu damo sredstva da li ćemo od njega tražiti tačno receptirani film, ili ćemo jednostavno da damo mu sredstva na ime, na poverenje, i onda neka radi ono što hoće i neka on odgovara svojim delom pred publikom, pred javnošću, pred vremenom, sam sa delom. Slušajte, ako hoćemo da budemo glasni, ja mogu da se s vama prepirim 3 dana i vi mene nećete odavde oterati. Ali me pustite me da kažem šta ja imam da kažem u filmu. Pa dobro, ajte, govorite, razumete. Samo molim vas, shvatite jedno, da ovde, izjašnjavajući se za Makavejeva ili protiv, ne izjašnjavamo se samo za film ovaj koji ste videli, nego se izjašnjavamo uopšte o ovom trenutku naše kinematografije, o tome da li ćemo ponova pa dođite ovde da razgovaramo, ajte, izađite, ajde ako ste junak, ajde dođite, ma nemojte. Pa nema smisla da tako sada bukački razgovaram. Stvarno. Dobro, hvala.
Kao običan gledalac posmatrao sam ovaj film i moju reakciju ocenite i prihvatite tako kao da sam izašao posle filma na ulicu i da me neko slučajno susreo i pitao kakav utisak imaš o tom filmu, i da sam tako spontano obično i ne birajući reči, rekao ono što ja kao običan građanin, konzument te filmske kulture, na ovaj ili onaj način o onom ili onom filmu mislim. Sigurno je da imam pravo kao takav i kao građanin da kažem neke svoje utiske. Nije tačno da u nama svima, nekom više, nekom manje, zaživljavaju neki ideali, neka moralna načela i nešto što on smatra sebe vrednošću i značajnim u sredini u kojoj živi, u užoj ili široj zajednici. Svako ima određene svoje ideale, više ili manje privržene njima. Prema tome vređa i sigurno je da vređa onaj moment iz filma kada se kaže, ja molim vas sve prisutne, shvatite to kao da ja sad sa filma dajem određenu poruku, kad se kaže jebte se drugovi, živjelo radničko samoupravljanje. To vređa sigurno 95% Jugoslovena i ne može niko ni u ime kakve slobode, ni u ime nikakvih sredstava koja dobija olako koristeći upravo našu demokratiju i slobodu, da takve poruke šalje kroz film. Mislim, nema mnogo ja poznavanja i znanja iz te problematike, ali mislim da je prava politička diverzija i atak na one svetinje kao što je Lenin, kao što je komunistička crvena zastava i naš pokret, naša zalaganja i žrtve koje smo dali i koje dajemo za to, da je to sve blaćenje svih svetlosti, da je to upravo blaćenje zašto se zaleže i mladi naraštaj u našoj zemlji za demokratiju, za samoupravljanje, za razvoj. Neko izgleda da je sa ulaznicom đavola ušao u naše demokratsko društvo. Mi smo ga primili u goste, ali čini mi se da sa ko s đavolom tikve sadi, trebalo bi da mu se o glavu obiju. Ovdje je zloupotreba svih naših demokratskih načela učinjena i upravljuje skrnavljenje svega onoga za što se mi zalažemo. Mi smo trpeli, slušali ovog druga tamo što reče nekoliko stvari sa dugačkom kosom. Dozvolite, nemam ništa ja protiv njegove dugačke kose. Ali tvrdim jedno, sa takvim pogledima, sa takvim stavovima, neka izvoli, ja mogu opkladu ako ćete da stvorim pred vama svima sa njim u 3-4 lična dohotka, nek dođe među naše radnike, nek dođe među ložače, izletit će glavačke, jer ljudi misle da su takvi, sa takvim gledanjima, običan parazitizam u društvu i da od njega nema ni kreativnosti, niti dobrog naraštaja, ne sudbine za naše društvo, onakve kakvu mi hoćemo da stvaramo. Nijedan naš omladinac, nijedna naša omladinka koji hoće svetliju budućnost neće tako da se ponaša, jer se od rada ipak živi. Ne može se živjeti od koje kakvi takvi, da ne govorimo o tome. Dalje, šta se ovdje može vidjeti? Imaju pravo ovdje što su rekli prethodnici. Mi slobodu može da uživa svako za sebe onoliko koliko ceni slobodu drugoga, koliko ceni nacionalni i drugi ponos drugih. Ovdje je uvređen ponos mnogomilionskog kineskog naroda, mnogomilionskog ruskog naroda. Uvređena je naša istorija, naš pokret, naša opredelenja za koje je, tvrdim, spremno ipak preko 98 Jugoslovena da se brani, zbog toga i svenarodnu odbranu razvijamo. Tačno je, nemojte mi zameriti za izraz, ako neko i kroz film vrti oko stražnice, oko polnog organa, verovatno nije ni sposoban u njegovim preokupacijama dalje da se vine, ali to je njegova stvar, to nije naša stvar. Naša je stvar, naš cilj, naš pokret, nešto drugo, ali da ne bi to trovalo neobaveštene, mi imamo prava udruženi da zabranimo u našoj demokratskoj zemlji da se takve gluposti prikazuju i sredstva troše.
Da li se u tom trenutku znalo da se priprema zabrana filma? Jer mi smo bili u prilici da čujemo između ostalog i to da jedan od članova buduće komisije kritikuje način na koji se tumači taj film i bilo je govornika koji su mislim, branili onoliko argumentovano i jako koliko je i napadan film?
Pa, da vam kažem, od onoga što smo čuli večeras, a i što sam ja tamo saznao, kritika je bila vrlo pozitivna. To što se tiče samog filma i opstajanja filma kao filma. Međutim, ono što je bilo još gore, oni ljudi koji su trebali da kažu, a nisu rekli, a koji će odlučivati o svemu tome, oni će to iza zatvorenih vrata da urade i film će biti zabranjen.
Predsedavajući je u jednom trenutku pozvao sve one koji izađu za govornicu da zapravo na neki način motivišu i da kažu razlog svog izlaska.
Ne razlog izlaska, nego...
Razlog izlaganja, dobro, misli motiv, zašto? Prema tome, pretpostavljam da bi trebalo ipak objasniti i kakav motiv postoji ovo, kakav motiv stoji pre osnivanja ovog skupa. Ja sam član komisije koja treba, da li danas ili sutra, digne ruku za ili protiv ovog filma. I meni je rečeno ovde direktno s predsjedničkog stola da će mi ova diskusija to pomoći. Ja se, nažalost, nalazim ponovo u situaciji, za mene relativno tužnoj, da je nekakav procep između toga što se mi trudimo da film dođe u to što je ovde vrlo patetično spominjeno kao radnička klasa, radničke hale, i toga što se nekakvi naši filmski ljudi, filmski autori, u koje niko još do sad nije iskazivao sumnje u nekakvo njihovo moralno, političko i drugo poštenje, da se oni nalaze na tako dve različite i strašne obale, ako istina ovde što govore jedni i drugi, da je zapravo taj jaz nepremostiv. To je činjenica koja je porazna meni i za ovaj sam ovaj skup, jer ja odavde ne mogu da sažnem nilo kakve utiske, ja ne mogu da govorim o nekakvim sublimiranim i nekakvim zajedničkim ocenama. To su stvari koje idu deda šumom, baba drumom. I ne vidim kuda nas dalja priča u tom smislu može dovesti, narešto kada se razgovara tako kako se razgovara, da bi radnici taj film u halama ispljuvali, da će on iskvariti omladinu i sve ono što je rečeno. Makajve je mnogo diskretnije, pre dosta godina, praveći film Čovjek nije ptica, rekao na jedan vrlo blag, ironičan način, jednu našu ogromnu iluziju, o kojoj smo mi s mnogo ponose pričali o tome kako ćemo Beethovena uvoditi u fabričke hale, protiv Beethovena valjda niko nema ovde protiv, pa smo videli čak i kako to na filmu Makavejeva izgleda dosta bedno i nekako neposredno posle toga smo se opametili i shvatili da ne vredi vući veliki filharmonijski orkestar i hor koji treba da peva devetu Beethovenu simfoniju, jer radnici nemaju ni strpljenja ni volje u takvim uslovima i na takav način da ga gledaju. Drugo je pitanje, da li mi sad treba da vučemo Makavejeva i Beethovena dole, pa da ga radnici dočekaju s aplauzom, ili ćemo kao društvo učiniti nešto što ne činimo već dosta dugo i to deklarativno pričamo, pa to radniku omogućiti da shvati Makavejeva, da ga predstavnik tog radnika ovde ne pljuje kao neprijatelja, ne naroda, ne komunizma, ne sovjetske, nekakvih, za mene je dosta abstraktno poređenje, naime nema potrebe da o tome kažem, ali dosta mi je abstraktno poređenje koje ovde stalno insistira, na kojem se stalno insistira da se ovde vređa sovjetski narod. Izvinite, molim, spomenuti Solženjicin, ali zašto nije spomenut Simonov? Čovjek koji je na istim stvarima pisao na mnogo manje pamfletski način, koji je razgovarao i mislio o stalinizmu i nijednog trenutka nije identifikovao sovjetski narod sa stalinizmom. A da ne govorimo o nekakvim nijansama koje su zaista filmske u ovoj situaciji, jer ne zaboravite, ja bih hteo, mislim, ovde se u nekoliko navrata insistiralo da se i bolje motiviša ono što se kaže, ja bih skrenuo pažnju da se nijednom trenutku ne pojavljuje Stalin u filmu. Pojavljuje se glumac koji igra Stalina. Pojavljuje se jedna naša užasna zabluda da sam ja kao klinac gledajući film gde se Stalinu donosi pismo probušeno metkom pa malo krvavo, bio uzbuđen. Danas me je sramota što sam bio uzbuđen. Mogu da kažem da sam bio mali, međutim čak ni to me ne pravda. Ali mi kazuje nešto, da smo mi u ovom društvu osvojili jednu slobodu, da danas vidimo stvari mnogo drugačije nego što smo ih gledali onda kad smo, kažem, mi sa ono bili primitivni. Jer izvinite, molim vas, primitivno je praviti film u kojem se nekakav napuderisani glumac sa brkovima za koje se vidi da su lažni pojavljuje u situaciji da simbolično primi lenjinističko pravo. Danas kad sve znamo, kad pretpostavljamo da znamo, kad mislimo da je istorija već rekla nekakve ocene o Lenjinu i Stalinu i tim odnosima, za mene je sramota što sam nekad bio u prilici da se oduševljavam tim simboličnim gestom gde neko donosi Leninovu misao i poklanja Staljinu na nekakvom ogromnom trgu. Izvinite, molim vas, to je u strukturi filma, nije u strukturi filma Staljin. Ja ne znam, ja mogu sa Makavejem i s nekim drugim da debatujem o nekim drugim stvarima koje meni nisu jasne, ali mi je najviše strano, odnosno apsolutno mi je strano jedan način, jedan stil govorenja koji je ovde zavladao, koji su neki ljudi počeli da se etiketiraju maltene kao neprijatelji, maltene kao ljudi koji su nikli negde na Mesecu ili na nekakvoj šljivi, a radnici žive u radničkim halama. Dajte, molim vas, da pokažemo malo više dobre volje, da vidimo mogu li se ti ljudi spojiti ili nam stvarno neko od njih predstavlja neprijatelja. Ovde se filmskim radnicima, ja dozvolim, molim vas da me shvatite, ja nisam filmski radnik, znači ne jedem filmski dinar, ne jedem radnički dinar. Kako se ovde vulgarizovano to predstavlja? Ovde se filmskim radnicima direktno prebacuje i izazivaju se aplauzi koje predsedavajući ne misli da prekine. Kako ti filmski radnici... Mogao je da daje nekakve komentare u suprotnom smislu. Ti filmski radnici na jedan parazitski način jedu radnički dinar i proizvode nekakve filmove koji su apsolutno destruktivni, koji nas i politički i psihološki, kako hoćete, ubijaju. U isto vreme, zašto ne bi izašao Makavejev i rekao, druže, ti koji dobijaš umanjen ili ne znam kakav lični dohodak, gde je tvoja radnička kultura da proizvedeš taj dinar? Ja nisam za tu vrstu debate jer sam siguran da nas ona nikud ne može dovesti, jer znam da nema dogovora na toj platformi. Kao što ne mogu da shvatim da neko u ime radnika može sad da ali stvarno etiketira na jedan vrlo direktan, jedan vrlo grub način, a da to ne kaže. Izvinite, ali se ovde za govornicom svi oni koji su govorili protiv filma, govorili emotivno, verovatno i ja to činim malo emotivno, ali su koketirali sa nečim da nismo stručni. Pa molim vas, na koji način bih ja, šta bih ja mogao da pomenem jednom radniku u fabrici, kad bih došao i rekao, tebi je stao tvoja mašina, ti je stala nekakav tvoj stroj, ja nisam stručan, ali ja mogu da ti kažem da si ti bedan radnik. Ja stvarno nisam kvalifikovan to da mu kažem. Ali onda nemojmo koketirati s tim, onda probajmo da kažemo, izvedimo napolje Makaveva, nek sedi jedan sat tu, neka proba da objasni. Za mene je neshvatljivo da svi oni koji su do sada govorili nisu spomenuli, ja stvarno ne želim i ne mislim da već i sad dosta dugo govorim, ali ne želim da detaljnije analiziram film, ali jednom prilikom nije spomenuta reč dogma. Ja taj film, ako je već on etiketiran kao politički, što uslovno prihvatam, ne mogu da shvatim drugačije nego kao film koji se tuče protiv dogme. Ne protiv jedne, nego protiv mnogih dogmi. Profesor koji je ovde patetično pričao o zastavama, ne znam ni ja čemu, ja ću da ga podsjetim, ja ću da ga zamolim da me odvede na svoj čas, recimo, srpsko-hrvatskog jezika, ako to predaje, da ga pitam, recimo, kako tumači Švabicu, čiji smo aktualiziranu predstavu vidjeli pre nekoliko dana na Sterinom pozorju, koja se isto tako bavi nekakvim pitanjima dogme koje samo nemaju etikete i karakteristike o kojima se govori u Makavejevom filmu. Drugim rečima, stvarno bih želeo da završim, plediram na jedan tolerantniji pristup i na jedno poštovanje onog što jeste kvalifikacija. Jer ne mogu svi biti ni muzički kvalifikovani, pa ne mogu ni filmski. Kao što neko ne može biti kvalifikovan da radi za mašinom. Ne mislim da je iko od njih zbog toga povređen i u lošijem položaju.
Film je bio u potpunosti zabranjen da po međunarodnom ugovoru Nemac nije imao većih učešća u realizaciji tog filma kao koproducent i tako dalje, pošto je on imao 51 ili 52%, nemojte me držati, zato ja nisam prisustvovao kad su potpisivali ugovor, ali samo znam da je on bio većinski vlasnik svega toga, on je imao prava da film da u promet po celom svetu. I dobro se sećam da je film išao u Londonu 3 meseca, u elitnoj sali sa 6 predstava dnevno, koje su bile pune non stop. I Boga mi, mogu da vam kažem, da su strašne pare dolazile. Tako nam i treba.
Da.
Što nije to bilo naše. Ne, pa ni tad nismo imali osjećaj za biznis, ni za poslovanje, ni za razumevanje, ni za jednu lepu priču. I, znate, pored toga smo mogli praviti još 15 filmova.
malo pre toga, i to smo čuli nekako kao da je to bio eho prethodne neke diskusije koja se ticala i Žilnikovog filma. Dakle, kao da se vežbalo pre toga na Žilniku da se ovako dobro spremi sve ovo što smo večera čuli.
Pa znate, ima jedna lepa priča, to se dobro sećam. Žilnik je dobio tog medveda i krene film da se prikazuje u Novosadskom bioskopu Narodni. Pandan tome će biti žurnal Film Ike Antića, kratki film, zvao se Spomenik. Znači, žurnal je Spomenik, a film celovečernji je Rani radovi. Jedan i drugi film su išli tri dana. Sa tri predstave. I jedan i drugi film je zabranjen i skinut s repertoara i bačen u bunker. Prema tome, šta se da kažemo, šta je doživao Mak? Mak je imao jednu zatvorenu projekciju i jednu isto zatvorenu projekciju, ali za malo više ljudi i tako dalje. Specijalna projekcija i ništa više. Ali zato u Londonu išao non stop. U Nemačkoj, po Evropi išao još tekako.
S obzirom na vaše iskustvo, moram da vas pitam, da se takve stvari nisu dešavale, gde bismo mi bili kada je u pitanju kinematografija i gde bismo mi bili na nekim svetskim listama kada je u pitanju pravljenje filmova, da nije bilo ovih stvari?
Ja ne znam gde bi bili, ali to čemu smo mi težili i kakvi smo stvaralci bili, stvarno su se mnogi pitali sa kakvim tehnikama mi raspolažemo. A ja ću da vam kažem da smo imali takvu bedu od tehnike, a smo pravili te genijalne stvari. Ljudi su padali u nesvest kad su shvatili da mi u stvari tehničkih mogućnosti imamo ravno nuli, ali da u srcu i u glavama imamo jednu želju da nešto kažemo, da iskažemo, da stvaramo, da napravimo nešto. I stvarno smo stvarali i napravili nešto. Gde bi nam bio kraj? Nisam baš siguran. Ne bi znao da vam kažem stvarno, a da poentira malo više, bilo bi neskromno od mene.
Ja nisam filmski kritičar, a nažalost morao sam da prisustvujem, odnosno nisam morao, ali bio sam pozvan da prisustvujem, da vidim među prvima ovakav jedan film koji u suštini u čoveku može izazove samo osjećanje bede i nemoći njega kao čoveka. To je na mene ostavio takav jedan film. Svaki ima pravo da bude napredan koliko on misli da može da bude napredan i koliko smatra da je napredno biti napredan. Ja kad bi se želeo služiti rečnikom filma, mislim da prihvatim koncepciju kako on, onda bi mogao razgovarati isto tako i biti možda napredan u očima nekih stvaralaca, po znacima navoda, koji misle da sve ono što se okrene naopako da je napredno. Tačno je to i dobro je drug, ja ne znam šta, ja mislim da je direktor valjda te filmske kuće koja je to snimila, rekao da mi ovde, kada sudimo ovome delu, sudimo trenutku naše kinematografije i lepo što ste se nasmijali, hvala lepo, ali ja isto tako kažem da mi sudimo i našem trenutku našega života i naše osnovne koncepcije, osnovnih vrednosti, šta u ovome društvu mi priznajemo kao osnovnu vrednost. I o tome bi trebali da se zamislimo pre nego što osudimo ili se opredelimo za jednu od ovakvih sloboda, koja za mene nije sloboda, nego je anarhija. Da li autori filma koji za sebe traže slobodu, što je normalno da traže slobodu, svi umetnici, ako su pravi umetnici, oni će i dobiti, oni i imaju ovome društvu. Da li misle da tu slobodu treba da imaju svi oni koji stvaraju i rade u ovome društvu, ili samo oni. Ako pođemo od toga da svi treba da imaju slobodu da se ponašaju kako hoće, da li se može dolaziti na posao kako hoće, odlaziti iz posla, da li se može ne raditi u ovome društvu. I to je jedna sloboda. Ali se bez toga ne može. Prema tome, daj da se mi malo o tome zamislimo. Drugo, ako pređemo na filmsku temu u kojoj ja priznajem nisam stručnjak, ali sam dovoljno pametan da mogu da vidim ono što gledam. I mislim da je neobično važno, ja ne bih sad ulazio u to, mada je i to bitno, u ta sredstva koja su data, da li se da one daju sa poverenjem i zašto se ona daju. Ona treba da se daju sa poverenjem ljudima koji znaju da ih iskoriste. Ali se ona ne mogu dati ljudima koji će od nje da prave ono što samo oni smatraju da je napredno, i to je za mene manje zlo što su potrošena sredstva. Nije samo poenta na tome. Poenta je prikazivanjem ovoga filma šta mi u stvari hoćemo. Da li to znamo? Da li se nije moglo na drugi način, više umetnički, više estetski pokazati i osloboditi čovekova ličnost za što se mi svi zalažemo? I mi se to i borimo. Znači, jedno samoupravno društvo kroz borbu za rad, kroz borbu za omogućavanje da se iskaže sebe na jednim samoupravnim odnosima, za stvaranje, za rukovodnjenje sredstvima, nije iskazalo i ne bori se za ličnost. Da li se treba samo boriti, da li je seks jedino ono što ja shvatim iz ovoga, koja oslobađa samo čovjekovu ličnost? Pre svega, da li smo mi društvo koje je zabranjuje, koje drži torturu, koje drži policijske časove, pa da nam je potrebna takva jedna da bi se oslobodili? Po meni mi to nismo, i po vama svima isto tako. A kao dokaz da to društvo nismo, to je ono što se dozvoljava da može da radi, i to sa društvenim sredstvima, sa sredstvima radnih federacija, ona je šta ko hoće. Ali ja sam tvrsto ubeđen da u ovome društvu neće moći, u nijednom društvu nije mogao da radi šta ko hoće kao pojedinac, ali da neće moći da radi ni u ovome društvu šta ko hoće. Svako je društvo imalo svoje zakone ponašanja koji su bili odraz većine, i ovo društvo će morati da imati zakone koji će ponašanje za sve koji su odraz većine. A u jednoj slobodnoj demokratskoj atmosferi će se izjasniti većina o celokupnim tim ponašanjima koji se ne odnose samo na stvaraoce ovakvih i sličnih filmova ili drugih stvari, nego na sve one koji pokušavaju u društvu da rovare. Ja ne bih sad ulazio u ocenu filma njegove političke strane, ja sam govorio samo o ovome.
Slušate ekskluzivne delove zvučnog zapisa iz 1971. godine, diskusiju o filmu VR Misterija organizma Dušana Makafeva, koji je ubrzo potom zabranjen za javno prikazivanje. Čućete sada šta je na ovoj tribini rekao Branko Andrić Andrla, novosadski glumac i scenarista.
Ja sam imao to zadovoljstvo da ovaj film gledam više puta nego vi. Naime, ja sam to gledao još dok je bio u radu, imao sam prilike da vidim nekoliko projekcija. Gledao sam ga ovde jedan puta, nije mi bio dozvoljen ulaz, pa sam gledao kroz ove rupe za prikazivanje, i sad sam ga gledao ovako kompletan film, tako da imam jedan potpuni utisak o njemu. Mislim, ono što mogu bi ja mnogo stvari o tome da kažem, i ne samo o tome, nego uopšte o kulturnoj situaciji u Novom Sadu, o kojoj se verovatno zna kako imam mišljenje, tako da ne bih hteo da se ponavljam tu. Isto, slično mišljenje imam i ovom skupu koji je ovde sada ovako, sem nekoliko ljudi koji su mi stvarno simpatični. Jedino što mogu da kažem, to je da sam izvanredno srećan i potresen što imam prilike da vidim tako jedno delo u ovom Novom Sadu, i što je tako nešto bilo snimljeno u Jugoslaviji, takav jedan film. Naime, ja sam oduševljen tim filmom i smatram da je to jedna manifestacija slobode u Jugoslaviji kakva možda nije bila u svetu, jer nisam imao prilike da vidim u svetskim okvirima toliko jedan slobodan film i toliko ideološki oslobođen bilo kakvih zabluda, bilo kakvih zadnjih namera, jedan stvarno čist film sa uglavnom tako. Naime, mislim da smo se razumeli ovog puta. Što se tiče nekih stvari koje su vrlo važne, mislim da vi nemate pravo o bilo čemu da odlučujete u ime radnika ili omladine, još manje. To da se sporazumemo o tome. Naime, ovde ima omladine jako malo, a radnika nema sigurno nijednog. I prema tome, ako neko bilo šta govori u ime radnika ili omladine, on to govori sa izvesnim tendencijama. On štiti radnika od slobode koju može da vidi u filmu. Ne znam da li je radniku potrebno da njega neko štiti. Prikažite ljudima taj film ili nemojte da prikažete. Mislim da bi ljudi trebali da jedna Jugoslavija koja je izrasla u jednoj revoluciji ne bi smela da se boji nekih stvari kao što se jedan takav film koji možda izazove različite diskusije i različite mišljenja. Jedna zemlja koja je iznikla iz revolucije, iz jedne anarhične situacije i kad su tu bile trupe, stravične trupe Nemačke i koja je uspela se oslobodi u toj situaciji, ne znam što treba da se plaši neke pesme moje ili Vujice Tucić ili bilo kog drugog čovjeka ili jednog filma kao što je ovaj Makavej film. Ne znam čega uopšte Jugoslavija treba da se plaši. Šta sam još teo kažem? Teo sam nešto važno da kažem. Mislim, ako treba o seksu u Jugoslaviji da se govori o bilo čemu, ima tu mnogo stvari koje su mnogo negativnije nego taj film. Jer taj film je mnogo manje pornografski od mnogih stvari drugih koje se lansiraju u Jugoslaviji pod nekim drugim, na primjer da je to ekonomski opravdano i tako dalje, pa se izdaje gomila nekih pornografskih časopisa, šund literature i tako dalje, gde je seks prikazan u mnogo, mnogo gori način, mislim na jedan neuporedivo perverzniji način, nego što ovaj film se može smatrati jednim naučnim filmom, ja gledam tako na njega, jer to su sve stvari iz prirode, to su terapije, lečenja raznih ljudi i tako to. A što se tiče omladine jugoslovenske, ja mislim da će ovaj film pokvariti. Ukoliko neke negativnosti postoje kod jugoslovenske omladine, one svakako postoje. I tu seksualno pitanje kod nas jako nije rešeno. Kod nas ne postoji seksualna sloboda uopšte. Kod nas ne postoji seksualno vaspitanje. Kod nas... To su stvari u kojima se mi svakog dana uveravamo. Ja ne znam zašto jedna gomila ličnih tragedija o kojoj na štampu obaveštava i tako dalje prolazi nezapaženo i niko ne obraća pažnje tome. Da li može jedan socijalizam da bude zadovoljan i da bude srećno društvo ako doživljava gomila individualnih tragedija se dešava svakog dana, ljudi stradavaju i tako dalje. Omladina počinje da uzima narkotike u velikim količinama zato što postoje razne stvari zbog kojih nema drugih izlaza, dosadno ili greše ili tako dalje. Devojke idu kod lekara da vrše abortuse i tako dalje. Mislim da su to problemi ovog društva i ako radnik neki prima 60% zarade, to nije problem Makovog filma, nego da su to neki aktualni problemi društva koji treba da se rešavaju Na širim ili užim skupovima. Međutim, ne znam šta će Mako film pogoršati položaj radničke klase u našem društvu. Ne znam, da li da vam još nešto govorim? Mogu bi da vam govorim. Za mene je karakteristično što sam doživio 30 godina nisam potrošio ni jedan dinar društvenih sredstava. I uopšte me ne interesuje kuda ta sredstva idu i odakle dolaze. Uopšte me ne interesuje neke bitne stvari. Uopšte tu nisam zainteresovan u njima. Potpuno neutralno posmatram stvari, tako vegetiram. Međutim, smatram da je za potrebno u nekim stvarima ukažem na neke probleme. Gde su oni stvarno aktuelni, a gde nisu? Mogu bi stvarno da završim sad. Bili ste divni.
Ja se zovem Vojin Dimitrijević i nisam iz Novog Sada, nego iz okoline. Naime, došao sam iz Beograda, čuši da se ovaj film ovde daje i jedva sam ušao u ovu salu. I iz daljeg izlaganja će se videti da sam nestručnjak, prema tome nije potrebno više ništa da kažem. Mene je
Meni je vrlo koristan, jedino čini mi se koristan deo do sadašnjeg ovog razgovora bio uvodni deo u kome su drugovi na vrlo jasan način objasnili te misterije organa i organizacije u vezi s ovim filmom, tako da i dali osnovni ton razgovoru koji bi trebalo da bude u tome da se utvrde, koliko ja razumem, da se utvrde estetske vrednosti, društvene vrednosti možda ovoga filma, da li je to uopšte film koji je zaslužio sa nekakve estetske tačne gledišta u odnosu na onaj scenario da dobije taj novac. Međutim, na moju veliku žalost i na, ja se nadam da prisutni nisu reprezentativan uzorak, jeli, ovaj se skup pretvorio u jedan pledoaje za ili protiv zabrane filma. Pa mi o zabrani filma ovde ne razgovaramo. I mene je začudio veliki broj ljudi koji uzima na sebe, za sebe pravo da predlaže zaštitu društva putem zabrane od ovakvih filmova, ne dajući ni jedan argumenat u prilog svoga mišljenja estetske ili bilo kakve druge prirode. To je, ja sad hoću da postupim protivno toj svojoj kritici i hoću da kažem da je za mene ovo jedan film koji se sastoji u naporu da se na neki način domisli to pitanje čovekove individualne sreće i slobode u odnosu na opštu sreću. Ja isto tako mogu da kažem da su mi neki delovi ovoga filma nelagodni, da se na nekima, kao i na drugim sličnim filmovima, osjećam neprijatno, da se gadim. I to gađenje su mnogi drugi mnogo violentnije izrazili od mene. A čini mi se da je osnovni problem sadašnjeg vremena upravo u tome što svoju sreću, ličnu, malu, privatnu sreću, doživljavamo kao nešto vrlo legitimno i lepo, međutim tuđu sreću, a tu naročito onu sreću životinske, blisko, kako mi kažemo, životinske prirode u suštini čoveka, u ovom filmu se kaže da čovek telo, a ne da ima telo, doživljavamo kao nešto neukusno, gadno, nešto što bi teli da nekako sklonimo i pogazimo. Čini mi se da je to jedan problem nad kojim treba da se zamislimo i čini mi se da je to jedno pitanje koje ovaj film pokreće. Drugo pitanje koje ovaj film pokreće jeste možda poznatije, je li odnos između te lične sreće i kolektivne sreće. I naravno, čim se odnos između lične i kolektivne sreće uzme u razmatranje, mora se udariti najviše po onim negatorima lične sreće u ime nekakve apstraktne sreće, kakvi su, jel da, među ostalima Josip Visarionović i ovaj predsjednik Mao. Naravno, u raznim razmima i raznim pravcima. I mene je, isto tako moram da kažem, to je za mene bila jedna notorna i prosta stvar u odnosu na Josipa Visarionovića i, kao što je rečeno, nijednom trenutku ga niko iz normalno nije mogu izjednačiti ni sa ruskim ili sa sovjetskim narodima. Mene je poučila ova diskusija da veliki broj ljudi kod nas koji su ovde istupili smatraju svaki atak na Staljina, a za njih je atak bilo kako povezivanje čoveka sa seksualnom sferom, da je to atak na Sovjetski savez i da je to nešto što mi treba da zabranimo. Ja razumijem da Sovjetski savez možda se osjeti možda pogođenim pre time kako se tretira možda njegov jedan građanin u ovom filmu, jer je to jedini nacionalno identifikovani građanin ovde. Ja razumem možda potrebu državnog tužioca, javnog tužioca, da spreči prikazivanje ovoga filma strahujući od toga kakve bi reakcije mogo da izazove inostranstvu, ali to nije predmet razgovora ovde. Ali napasti taj film kao estetski nevredno delo i zabraniti ga prikazivanje našem omladini, zaštititi radnike od nas zbog toga što napada Staljina, to je za mene mnogo više zabrinjavajuće. Druga jedna stvar, koliko god sam mogao da se raspitam i pročitam, film, nažalost, nema nikakvog uticaja na ponašanje ljudi.
Jer da ima, mi bismo putem filma mnogo što šta postizali. Prema tome nema ni dobrog ni lošeg. Jedino ako ima neko neke sklonosti loše, on će naći u filmu vidjeti možda neke tehnike kako bi ih primenio. Pa eventualno i ovdje u seksualnoj sferi. Jeli? Ali prema tome mnogo je manje opasan za naše društvo drug Makavejev sa filmom koji, kao i svaki misleći film, iznosi neke misli kojima se ili pokreće neka pitanja za čije pokretanje mi možda ne smatramo oportuni u ovom trenutku, nego nastavnici koji se toliko potresaju kada se Staljin pominje u ružnom svetlu. Ja se brinem. Mi smo pročitali podatak da doskora, jel da, o Kominformu kod nas omladina nije znala ništa i smatrala je čak to nečim, ja ne znam šta je u anketi ispostavilo, nečim potpuno devetim, jel, čak životinjom ili stvari, jel, i to je, čini mi se, zahvaljujući nebrizi našoj, našem podcjenjivanju staljinizma i reakcije koje takvih imamo. Što se tiče opet opasnosti od poruke, ja bih tu hteo da citiram jednog filmskog stručnjaka koji se zove John Wayne i koji isto tako ne veruje u poruku filma, koji jednom prilikom na sebi svojstven način rekao da ako čovjek ima poruku, treba da pošalja telegram, a ne da snima film. Dakle, ne treba se toliko truditi da se film svuče na zemlju da bi se eventualno iz njega izvuklo dve, tri rečenice o tome šta on znači, a isto i naša definicija političku kojom baratamo ovdje je vrlo pogrešna, već treba vidjeti da li na nekom nivou prihvatljivom za neke naše estetske standarde, jel da ovaj film o tome raspravlja. To je predmet ovoga skupa, pa eventualno da onda se sukobimo oko tih interpretacija. Ali bih molio da u daljim razgovorima ne mislimo samo o tome kako bi taj film zabranili ne. Što se tiče predloga da se ovaj film prikaže jednom slučajno izobranom, ali kompletnom radničkom auditorijumu, ja sam za to. Ja nisam za ovakve reprezentativne skupove u kojima od jedarec slučajno se skupilo toliko građana koji prosto dopunjuju jedan drugog. Nisam zato da iko u ime radnika sprečava radnike da nešto vide. A ako vide pa se gnušaju, ima načina da od sebe taj film otklone, eventualno da ga otklone iz onih medija kao što su televizija koji prodiru u kuće i bez pristanka onoga koji gleda. Hvala lepo.
Jedna korektura koju moram da dam u vezi mog potvrđivanja da je moj film politički. Ja ne bih hteo sada da time što sam ja pristao na to, time što sam rekao da moj film ima i političku dimenziju koje se ja ne odričem, za koju sam spreman da odgovaram, ne bih hteo da se sada to upotrebljava tako da mi se kaže ti si pristao na to da je film politički, tvoj film je pre svega politički i znači ima da ti se sudi politički, odnosno film ima da se tretira kao politički čin. Film je kao celina, jedan proizvod, vi znate šta je film, vi znate da je osobina filma da kad se upali svetlo on nestaje, vi možete da uhvatite rolne, ali vi ne možete da uhvatite 24 sličice u sekundi, zato što se film događa na ekranu, film je znači jedna serija slika, film je znači nešto što je dosta teško uhvatiti, kao što je teško uhvatiti jedno žumance, mislim ako hoćeš da ga zgrabiš pa da ga pitaš ko si ti i da ga onda da mu određuješ šta s njim treba se radi. Znači, film je jedna mnogo, mnogo kompleksnija celina od one političke, on ima mnoge dimenzije, pored kojih ima i tu političku. Ja sam sa zadovoljstvom napravio film koji ima dosta političkih dimenzija ili jaku političku dimenziju. Ja sam negde pre 25 godina po nekoj mećavi ovde, jedno 200 metara od ove sale, bio obavešten da sam postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, bio sam van sebe od uzbuđenja i možda sam recimo negde godinu dana posle tog trenutka kao taj odani mladi komunista, imao sam recimo tada 15 godina, gledao ovaj film o Staljinu sa kojim se sada obračunavam kao sa nekom opereckom, papirnatom slikom jednog uvoštanjenog sistema u kome u jednom ritualnom odnosu hoda otac naroda, za njim neki drugi ljudi. Jedan čovek koji jednom besramnošću saopštava u trenutku kad je pobio ne znam koliko miliona ljudi i sve svoje prijatelje i Lenjinove saradnike saopštava da smo konačno ostvarili komunizam. Mislim, njegov glumac koji njega interpretira to kaže, a i onaj koga je glumac interpretirao je isto to govorio u realnom životu. Dakle, ja sam na izvestan način u ovom filmu se objašnjavao i sa svojom sopstvenom, još uvek neizgovorenom, dečačkom zabludom, da ako pročitam sve knjige Karla Marksa i Friedricha Engelsa, ja sam izbrojao koliko je knjiga u ono vreme bilo i verovao sam, kad to pročitam, da ću znati ceo svet. I verovao sam osim toga da će Jugoslavija postati sastavni deo Saveza sovjetskih republika, imao sam jednu mapu kao dete i crtao sam Jugoslaviju, smo smatrali da je biti uz Rusiju, to je najveća moguća stvar, nismo pojma imali koji mrak u toj zemlji još uvek nije raščišćen i koje hipoteke prošlosti postoje i koje izdajstvo revolucije i koje izdajstvo nada celog progresivnog sveta. Kad sam kao pre 20 godina kao student 1950. godine naišao na knjižicu koja se zvala Dijalektički materijalizam i psihoanaliza, to je Rajhova knjižica koja je kod nas prevedena pre rata, prikaze su tada pisali Koča Popović i dr. Sima Marković, znači da je partija i pre rata vrlo ozbiljno čitala ono što je Rajh pisao i nije ga pre rata smatrala autorom koji pogrešno misli, imalo se nekih primedaba prema njemu. Znači, taj Rajh je meni bio jako zanimljiv jer sam otkrio da on, spajajući Marksovu i Freudovu misao, uspeva da spoji misao jednog ekonomsko-političke promene društva i misao o promeni pojedinca i ideju o tome da bez lične sreće ni srećnog društva ne može da bude. Ja sam to stio kao jednu strašnu jugoslovensku stvar. Mene to vrlo uzbudilo. Godinama nisam mogao da dođem ni do jedne knjige tog čoveka i onda sam konačno otkrio da američki sud zabranjuje izvoz njegovih knjiga, da je taj čovek umro u američkom zatvoru, da su sve njegove knjige spaljene. 57. i 60. godine, kao što ste čuli u filmu, to je autentično mesto gde su te knjige spaljene, sam prikazao u filmu. Ja sam kad sam stekao priliku, kad sam stekao taj svoj autoritet kao stvaraoca, sam dobio poverenje da na jedan projekat dosta, kako da kažem, neprecizno izložen, rekao sam, hoću da radim to i to, vidjet ćete kad krenem u dokumentarno šta ću sve da donesem. Dobio sam tu priliku, otišao sam sa jednom televizijskom malom ekipom u Ameriku, snimio sam grob, snimio sam zatvor u kome je čovek umro, snimio sam mjesto sam u knjige spaljene. Pazite, taj čovek spada u onu zlatnu, genijalnu generaciju koja je verovala da oktobarska revolucija donosi rešenje ljudske sreće. 20. godina mladi ljudi Evrope su verovali da je to pitanje dana. Kad će nastupiti konačno jednosrećno komunističko društvo? Ti ljudi su vrlo oduševljeno bili u tom komunističkom pokretu. Rajh kao lekar u tom pokretu je učestvovao kao lekar udarnih odreda partijskih, onih Spartak odreda u Nemačkoj. Imao je uvek s ovom onu zavoj i jod i tako dalje. On je učestvovao u organizaciji omladinskih savjetovališta da objasni omladini da seksualna beda omladine ima duboke klasne korene i da se čovek nikad neće moći izlečiti dok se društvo ne promeni. Znači, u bolesnom društvu niko ne može da živi zdrav i izlečen. I taj isti čovek doživljava da odjedan put te oduševljene mase koje glasaju za komunističku partiju Nemačke odjedan put počinju da marširaju za Hitlerom i pretvore se u roku od nekoliko godina u Hitlerov Wehrmacht. Iste te mase koje su svoje glasove većinom dale socijaldemokratskoj partiji i komunističkoj partiji Nemačke. Znači, čovek koji odjedan put doživljava nešto što ne može da shvati. Doživljava da ga izbacuje iz komunističke, odlazi u Rusiju i otkrije da u omladinskim komunama ne tolerišu ljubav. U komsomolskim komunama, kad se dvoje vole, kaže, vi razarate kolektiv. On je rekao, ovde sa revolucijom nešto nije u redu. Revolucija iščezava. Vrlo interesantno ovo što je drug govorio pre mene, o meri učešća žena u revoluciji. Našao sam jedno pismo Willy Brandta, za koga se ne zna da je bio interbrigadista, Willy Brandt piše Rajhu iz Španije o tome da španski građanski rat po njegovoj oceni ulazi u dekadentnu fazu zato što su žene povučene iz odreda i ponovo su stavljene da kuvaju i štrikaju za borce. Mislim, vrlo je interesantno da je, znači, Rajh bio u tom krugu. Rajh tada, pokušavajući da nađe način iz emigracije iz Skandinavije da se bori protiv Hitlerove Nemačke, dolazi konačno do teorije radničkog samoupravljanja i brošuru Arbeit Demokratie, još jednu drugu brošuru, verovatno zajedno sa Willy Brandtom, to nisam uspio da otkrijem, ubacuju ilegalno verujući da će idejama radničkog samoupravljanja umeti radnike Nemačke da odvrate od propasti u koju u ta Nemačka srlja 35. 6. 7. godine, još nije počeo svjetski rat, još nije, ali oni osjećaju da Nemačka srlja. Dakle, pokušaj borbe još uvijek jedan vrlo romantičan i vrlo naivan. On konačno, kada se razočarava u staljinizam i fašizam, odlazi u Ameriku, pokušava se bavi naučnim tim razbijanjem oblaka, razbijanjem smoga, pokušava da izigrava dobrog američkog građanina, ali ga stiže sudbina i ta mašinerija ga melje, bez obzira na njegove deklaracije u prilog Eisenhowera. Taj čovjek umire kao lud čovjek u američkom zatvoru. Po meni, čovjek koga je jedan napredni pokret, izdajstvo jedne revolucije, oteralo u to ludilo i oteralo u to očajanje. Po meni izdajstvo oktobarske revolucije koje se desilo 30. godina, koje je dobrim delom omogućilo dolazak fašizma, je nešto o čemu mi u ovoj zemlji možemo slobodno da govorimo i čime možemo slobodno se bavimo. Vrlo je teško o tome pisati knjige. Ja sam shvatio da ako probam u filmskoj formi, u formi jedne filmske igre koja je istovremeno i neka vrsta, prvo jedan dokumentarac o jednom čovjeku, gledali ste neke dokumentarne snimke, onda ste iste te njegove naivne teorije vidjeli u jednoj satiričnoj formi. Vidjeli ste da ja te teorije ne potpisujem. To se vidi iz ovoga, mislim da se vidi, da ja shvatam koliko su te teorije naivne i koliko one imaju jedan karakter, neću da kažem demagoški, ali karakter jednog naivnog, militantnog, radikalnog ponašanja, kao što je ponašanje Milene na onom mitingu. Kada se te iste Rajhove ideje prenose u jedan realni ambijent u kome realni ljudi to shvataju na jedan svoj način. Međutim, tu još uvijek ima oduševljenja, tu još uvijek ima žara, ja sa tim simpatišem. I zatim se pojavlja ona Kina sa kojom ja još uvijek simpatišem, jer imam utisak da jedan tako veliki narod koji je uspeo da se probudi jednom neverovatnom i veličanstvenom revolucijom koja je počela od jednog dugog marša i koja je trajala 30 godina, ako ne i više, da jedan narod, ja sam tek pod Rajhovim uticajem shvatio da one milionske mase koje nama izgledaju možda drilovane, da skandiraju s knjižicama, koje nama, s koje mi ne možemo da potpišemo njihovo ponašanje, to nama ne odgovara, mi nismo u takvom komunizmu. Ali moramo da imamo respekt prema jednoj takvoj revoluciji koja je izbacila milionske azijske mase, prvi put obojeni čovjek ulazi na svjetsku scenu. Kad sam shvatio da treba poštovati biološke potencijale izvesnih naroda i da energije revolucije nisu samo energije misaone energije teoretske, nego i biološke, koliko ljudske ljubavne energije je trebao taj narod da uloži da se ona milionska masa, onih 2-3 miliona ljudi na trgu u Pekingu proizvedu. Koliko tata i mama je moralo da se grli da bi se taj ogroman narod uspeo da preživi i da se razvija. Rajhova ideja o tome da komunistički pokret ne treba, da komunistički pokret treba omladinu da pridobija time što će da im objašnjava da je seksualna represija, da je sve ono u što se tera omladina jedna varka, jedan trik klasnog društva kojim bi se omladina uterala u jedan dril. On je smatrao da je demistifikacijom seksualnih tabua komunistička partija može omladini da pomogne da nađe put revolucije. Ne da omladina počne jedno ludačko tucanje, nego da nađe jedan realan i konstruktivan način radničkog življenja. I to, teorija radničkog samoupravljanja i teorija slobodne ljubavi nisu tako daleko kao što one mogu da izgledaju. Meni je vrlo žao što ja ove stvari moram da objašnjam u jednoj ovakvoj situaciji u kojoj ja sam sad kao neki prodomo sua i tako dalje. Ja sam se nadao da će ovaj film imati svoj redovan put. Mi smo malo na brzinu, valjda zbog ovog velikog interesa i neke histerije, morali ovako brzo da javno razgovaramo. Mi smo se spremali da mjesecima pripremimo plasman ovoga filma, da napravimo studije, da razgovaramo, ekipe psihologa smo angažovali koje će da vide, da razgovaraju, da vide kako bi ovaj film prihvatile radnički krugovi, omladinski, roditelji i tako dalje. Znači, mi smo jedan određen plan imali po kome bi ovaj film, koji je u izvesnoj meri prevazišao i moja očekivanja, u kojoj meri je on postao slobodan. Dakle, mi smo planirali i planiramo još uvek da vrlo sistematski i bez pravljanja nekog, da kažem, društvenih problema i društvenih nereda, ovaj film dovedemo u kontakt sa publikom koja njega treba da vidi na najdostojanstveniji i najfiniji mogući način. Kažem, meni je malo nezgodno što govori sad o jednoj malo nervoznoj atmosferi. Ali da dovršim, dakle, ja sam ovim filmom izvršavao neki svoj skojevski dug. Ne samo prema ličnosti Wilhelma Reicha, koji je jedan od mnogih Štajnera, koje je samlela jedna mašinerija neljudska, nego ujedno obračunavao se ne samo sa svojim jednim zabludelim dečaštvom, kad sam, ko zna koliko ljudi, kolikim ljudima sam ja ogadio komunizam svojim idiotskim govorancijama u gimnaziji. Ko zna koliki ljudi su patili, i mi smo ljude proganjali što imaju dugačku kosu, sekli smo im pantalone, šišani su do glave zato što imaju kovrđa, imali smo jednu kuštru u razredu, njega su šišali do glave kovrđa. Slušajte ljudi, pa moja generacija je rasta, svi koji nisu bili komunisti, jedino su komunisti bili slobodni, mi smo bili gospodari sveta, gradili smo pruge i sve ostalo, a ostali ili su nas sledili, ili su, boga mi, nisu baš tako lako smeli da vode ljubav i da žive onako kako oni hoće. Dakle, imao sam neki obračun sa svojom ličnom savešću, ali imam utisak, i danas ovde su se neki ljudi prozvali, sad da kažem nešto o strukturi filma još. Dakle, napravio sam film tako da iz dokumentarnog ide u igrani, ide u satiru, ide u informaciju o Americi, ide u pamflet politički, ide na kraju čak u melodramu, ide na kraju, mislim, u jednu vrlo dramsku i vrlo jednu iskrenu nostalgičnu ispovest, koja mislim da nije ni malo nečasna u odnosu prema ruskom narodu. Ja mislim da pesma Bulata Okudžave nešto najdublje i najlepše što je ruski narod mogao da ispeva danas. I neka mi niko ne govori o tome, kao što sam čuo ovde jednog druga, ja sam teo da kažem, kad sam čuo neke druge, ovde se ja rezervni poručnik i da ću da idem na granicu ako bude trebalo, čuo sam ovde kada ko ima pravo da kaže da ruski režim i ruski narod nisu isto. Ja neću o tome da držim govore, jer mi nemamo običaj da se bavimo drugim zemljama, bavimo se svojom situacijom, ali takve misli ne volim da čujem.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть.
U današnjoj filmorami slušali ste zvučni zapis iz 1971. godine, diskusiju u filmu Ver misterije organizma Dušana Makavejeva, koji je neposredno posle ove tribine, koja je održana 1971. godine u Novosadskom bioskopu Arena, zabranjen za javno prikazivanje. Pre toga film je prikazan na filmskom festivalu u Kanu, gde je osvojio nagradu Luis Buñuel, bio u redovnoj bioskopskoj distribuciji u Evropi i u svetu, iako je tek 1986. godine sa njega skinuta zabrana za javno prikazivanje u Jugoslaviji. Ovo što sada slušate je zapravo završna scena filma Ver misterije organizma Dušana Makavejeva, stvar, bar tako na filmu izgleda i vrlo verovatno jeste, Bulata Okudžave peva Ivica Vidović. Inače, manjinski producent ovog filma bilo je filmsko preduzeće Neoplanta iz Novog Sada, koje, nažalost, više ne postoji. Ovaj zvučni zapis je 1971. godine na toj tribini napravio i sačuvao filmski radnik Slobodan Miletić. Za kraj, čujmo kako se ovaj zvučni zapis preselio u ovo današnje vreme i šta je to što ga je dovelo u ovo današnje vreme.
Ja sam 25 godina pisao jedno te isto pismo sa istim sadržajem, sa istim datumom, 10. oktobar 1993. godine. I nikad nisam dobio odgovor na to pitanje. A pitao sam republičkog, pokrajinskog, gradskog ministra za kulturu šta će biti sa filmovima, neoplante filma i tako dalje. Zašto ne otvorimo muzej fotografija? Zašto ne otvorimo muzej filma? Zašto pored tog bednog muzeja pozorišne umetnosti nemamo sve tri na jednome mestu? Zašto ne pronađemo jedan prostor gde bi mogli da ih skupimo, da sva tri kulturna blaga budu na jednom mestu? Pošto nikad nisam dobio odgovor, ja se stalno pitam, a šta će biti sa onim materijalima koji govore o Vojvodini? Dokumentarno govore o Vojvodini. Sad sam slučajno pronašao film Žetva. To je kosidba žita na piku Bečej, koji je u jednom trenutku imao jednu površinu od, ne znam, 120 hektara pod žitom. Znate, to je dva dana trajalo košenje sa kombajnima i tako dalje. Predivan film u koloru, sve kako treba. Mi ćemo zaboraviti na sve to. I hiljade drugih filmova koje govore o Vojvodini. Dokumentarno govore o Vojvodini. Pa onda film o Novom Sadu, kako se rušio i gradio od 66. do 85. Sad ja prođem Zmajovinom ulicom i Dunavskom i vidim da to više nije ona Zmajovina i Dunavska ulica, kako smo je mi zabeležili tamo negde 69. godine. A tad smo je zabeležili iz polja i iz dvorišne strane. Znači, iz Zmajovinu i Dunavsku ulicu. I sad kad bi to odneli gradonačelniku i prikazali, ona bi videli kako smo mi u stvari urušili Zmajovinu ulicu. I ne liči više na onu Zmajovinu kakva je nekad bila. A Jova Dejanović, tadašnji predsednik grada Novog Sada, je za Spence, pre nešto će biti Spence otvoren, poslao naše arhitekte u Beč da bi poskidali boje i oblike koje je nosila Zmajovina i Dunavska ulica i tako smo je okrečili. Tako smo je izmalterisali, tako smo je okrečili. A onda smo 2000. godine, dolaskom navodno te neke demokratije, uzeli i sve to pokvarili i uništili.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Završeno je današnje izdanje Kulturnih krugova koje su realizovali Igor Dragićević, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.